Доброго вечора всім, хто слухає зараз ефір Українського радіо. Саме в ньому з'являється громадська хвиля, спільний проект Українського радіо та громадського радіо. У студії працюють сьогодні Ольга Веснянка і Галина Бабі, режисер прямого ефіру Інна Безміна. Доброго вечора.
Доброго вечора, шановні слухачі і слухачки. Хочу доречно привітати усіх, хто працює на пошті, поштарів і поштарок, адже сьогодні відзначається Міжнародний день пошти.
Між тим, традиційної пошти. Чи і електронної в тому числі?
А якщо електронну, то відзначимо усім миром.
Привітаємо всіх за те, що вони поєднують нас своєю працею, передають із уст в уста, з рук в руки паперові повідомлення чи повідомлення електронні, як би там не було, пошта завжди залишається актуальною у всі часи. Нагадаємо вам, що ми відстежуємо найцікавіші і найактуальніші події в житті нашої країни і завжди з ними знайомимо вас у нашій студії, а також з тими людьми, котрі причетні до цих подій. Отже, у цій годині маємо намір повідомити вам про те, що відбувалося у Святошинському суді, а там тривають позови у справах загибелі Героїв Небесної Сотні. Також розкажемо вам про ситуацію з поліомієлітом в нашій країні і з вакцинаціями проти цієї страшної хвороби. Ви почуєте новини Криму на нашому зв'язку. Телефон тому буде Володимир Носков, харківський журналіст, який розкаже про події передвиборчі у цьому місті. І в кінці нашої першої години роботи ми поговоримо про наслідки чи результати другого міжнародного економічного форуму, який щойно у Києві завершився. І вже зараз з нами на зв'язку наш перший гість, можна сказати, віртуальний гість, це Володимир Бондарчук. Володимир Бондарчук є сином загиблого на Майдані Сергія Бондарчука, Героя Небесної Сотні. Справа про вбивство його батька розглядалася, як я сказала, у Святошинському суді. Вчора, сьогодні ці судові позови продовжили розгляд. Доброго вечора, пане Володимире.
Доброго вечора.
Дякую, що незважаючи на щемність цього питання, ви погодилися дати нам телефонний коментар, тому що це справді сьогодні була новина, з якою ми стежили. Про це писала Євгенія Закревська, адвокатка, у своїх сторінках в соцмережах. Але хотілося б почути вашу думку про те, що там відбувалося.
Зараз відбувається дуже важливий процес. Він є надзвичайно показовим і надзвичайно важливим розслідування справ, які стосуються Майдану, і найкривавішої сторінки цих подій – це 20 лютого. 8 жовтня в Святошинському суді розглядалася справа щодо загибелі 39 героїв Небесної Сотні, серед яких і мій батько Сергій Бондарчук. І 8 числа я був допитаний в якості потерпілого. Ми протягом цього всього часу шукали фото-відеоматеріали свідків і вперше в цьому судовому засіданні допит потерпілого відбувався з демонстрацією фото і відеоматеріалів, які я попередньо долучив і з якими ознайомились всі сторони процесу. Під час мого виступу, який тривав фактично 5 годин, адвокат, захисник Сергія Зінченка, сержанта спецроти Беркуту, яка розстрілювала людей 20 лютого, дозволив собі назвати відео розстрілу людей на Майдані художнім фільмом.
Володимире, це говорить Володимир Бондарчук, який є сином загиблого на Майдані Сергія Бондарчука. Ви назвали ось ім'я Сергій Зінченко. Це ім'я, ми уточнимо для аудиторії, звинувачуваного, так, у вбивствах.
На даний момент в цьому провадженні є два обвинувачених. Це Сергій Зінченко і Павло Аброськін. Обидва працівники спецпідрозділу «Беркут», який за матеріалами справи приймав участь у розстрілах людей на Майдані.
Володимире, а що це за відео сьогодні було продемонстровано безпосередньо у суді у Святошинському?
Було продемонстровано три відео. одне з яких це відео, яке я створив на основі тих матеріалів, які вдалося зібрати за ці півтора року, матеріали, які стосуються перебування 20 лютого мого батька на Майдані, момент його поранення. Два інших фото, два інших відео, це відео з інтернету, перше з яких відображає час і місце загибелі 45-47 людей, які загинули 20 лютого, а інше відео відображає повну картину всього того дня, а зведенням відео з різних точок Майдану, що відбувалося в різних точках в один і той же час.
Угу. А скажіть, будь ласка, чому адвокат звинувачених дозволив собі в такій зневажливій формі сказати про ваше відео? Що його могло спровокувати?
Насправді це було від безсилля, тому що адвокати на відео, перед тим, на відео, яке я демонстрував, побачили на сцені Майдану рушницю. І один з ведучих показував цю рушницю. Вони дуже зраділи і попросили перемотати на цей момент, як доказ того, що в протестуючих, що це був немирний протест, що в протестуючих була зброя. Я попросив підсилити звук і прокрутити цей момент ще раз. І сцени Майдану лунало, що це трофей, відібраний в правоохоронців.
Як ви думаєте, що це був за крок зі сторони обвинувачених? Це намагання затягнути справу, відвести суд в іншу сторону, по суті справи?
Вони намагаються усіма способами звільнити обвинувачених з-під варти, змінити міру, яка до них застосовується, стримання під вартою на домашній арешт. І, можливо, потім ці обвинувачені втечуть так само, як втік їхній командир Дмитро Садовник. Незважаючи на те, що родини були у суді, сиділи, приходили на кожне засідання, фактично в останній день знаходились в апеляційному суді до 8 годин вечора, але Дмитру Садовнику дали втікти, і така ж ситуація може створитися і з цими підозрюваними.
Зрозуміло. Пане Володимире, останнє запитання. Як ви думаєте, як надовго може затягнутися судове слідство і за вашими прогнозами?
На жаль, цей розгляд саме цієї справи по 20 лютого через обсяги матеріалів. Є лише 500 годин відео, які мають присяжні і судді, і всі присутні передивитися. Величезної кількості свідків буде продовжуватись не менше, ніж рік, а можливо і півтора року ще.
Дякую вам за цей коментар. Дай Боже вам сили здоров'я і витримки у цій справі, адже я розумію, наскільки вам важко. Володимир Бондарчук, син загиблого на Майдані Сергія Бондарчука, Героя Небесної Сотні, справа про вбивство якого, як і інших 39 зараз розглядається в Святошинському суді, був на зв'язку зі студією Громадської хвилі. Дякую вам. Ми продовжуємо нашу програму.
І у нас в гостях уже в студії є досить відома лікарка. Рада, що зголосилася до нас прийти. І медична експертка дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, консультантка, власне, Катерина Булавінова. Доброго вечора, пані Катерино.
Добрий вечір.
Такі цікаві новини буквально саме сьогодні відбуваються в п'ятницю. Ми взнаємо, що агенції ООН занепокоєні тим, що подальша затримка проведення вакцинації в Україні ставить під загрозу життя аж двох майже 2 мільйонів дітей. Так, адже минуло близько 6 тижнів від того, як було підтверджено спалах поліоміеліту в Україні. Будемо скорочено, напевно, вживати поліо.
Так? Я так і не навчилася вимовляти це слово.
Поліоміеліт. Ось, почуємо ще не раз. Дійсно страшна хвороба, смертельно небезпечна. І отже, спалах є, так, потрібна вакцинація, про це говориться. Це, я так розумію, єдиний шлях, який може допомогти вберегти, власне, дітей в Україні від цього. І водночас ми чуємо, що поки агенції ООН закликають до цієї посиленої кампанії національної з вакцинації проти поліо, ми чуємо, що міністр охорони здоров'я саме сьогодні каже, дійсно, 12 жовтня розпочнеться така українська кампанія. Як це розуміти, пані Катерино?
Ну, на сегодняшний день было заявление не только ООНовских агентств. На сегодняшний день было в час дня такой был пресс-брифинг в украинском кризисном медиа-центре, в котором выступала госпожа Эллен Огден, которая, в общем-то, на мировом уровне является главным человеком по эрадикации полиомиелита в USAID. Выступление ее очень сильное, оно доступно онлайн, и я бы всем очень его посоветовала. А возвращаясь к вашему вопросу по поводу вакцинации против полио, это не только индивидуальная защита для каждого ребенка, но в случае в нашем, когда подтверждена циркуляция вируса полиомиелита, это еще и то, насколько должны быть большие усилия страны, чтобы прекратить циркуляцию вируса. Это немножко, ну, как бы разные вещи. Обе очень важны, как индивидуально защитить ребенка, так и прекратить циркуляцию вируса. Приведу такой пример. В Израиле несколько лет назад была циркуляция вируса полиомиелита. Не было ни одного паралитического случая полио, поскольку охват прививками в Израиле на тот момент был 95% либо 97%. То есть очень высокий охват. Но было бы обнаружен вирус полиомиелита дикого в канализации, и только это заставило всю страну пойти на массовую кампанию иммунизации оральной полиовакцины, и люди стояли в очереди, и там Шимон Перес вакцинировал своего внука перед камерами и так далее, и так далее. И там министр здравоохранения лично вакцинировал детей. А у нас же ситуация, в общем-то, мягко скажем, несколько другая. У нас охват прививками от полиомиелита на данный момент 15%. Таких низких охватов нет вообще нигде в мире, подчеркиваю. Нигде, то есть даже в странах с военными конфликтами, даже в странах африканских и так далее, таких со сложностями, да, потому что африканские страны одна другой рознь, есть страны очень там развитые с развитыми системами, а есть с военными конфликтами. Так вот, даже в странах с военными конфликтами, в очень бедных, таких охватов нет. И у нас были 2 случая паралитического полио, которые вызваны вирусом, который на нашем медицинском языке называется CVDPV, и который, в общем-то, и возникает именно в тех странах, в которых низкий охват.
А ці 2 випадки, вони були виявлені у дітей, які мешкають в Закарпатській області. Нагадаємо, і обидві дитини, в яком 10 місяців і 4 роки, вони не були вакциновані проти цієї хвороби. Ви говорите про країни...
До речі, я хотіла би нагадати нашим слухачам, що матеріал про цей випадок є на сайті громадського радіо. Ця проблема тоді ж моментально обговорювалася в студії громадської хвилі. Просто знайдіть і переконайтеся.
До речі, телефон у нас є в студії, можна нам зателефонувати. Ті, хто нас слухають, можливо, по всьому світові на нашому сайті громадськерадіо.орг. Це 044 або +38 044 239 62 92. Спершу ми обговоримо державну політику, а пізніше підійдемо безпосередньо до страхів, можливо, чи міфів, які побутують і серед медичних працівників і працівниць, і серед мам і тат. І отже, ви кажете про країни з військовими конфліктами. Я так розумію, що у нас десь така ж ситуація небезпечна, як і в Сирії. Там теж такий самий рівень вакцинації.
Дело в том, что в Сирии все получше вакцинированы, чем вакцинированы у нас, если честно. И плюс беженцы из Сирии, когда они оттуда бегут, они бегут в Турцию в основном. И в Турции их сразу вакцинируют еще. И в Турции было многораундовое, много-много кампаний по вакцинации именно против полио, потому что очень боялась Турция, что ввиду наплыва беженцев. И тоже несколько лет назад такое же было в Иордании, когда у них у самих никакой циркуляции не было, но из-за большого наплыва беженцев, то они, в общем-то, активно вакцинировали в дополнительной кампании. Возвращаясь к нашей ситуации, национальная кампания – вещь довольно серьезная. Это не первая кампания в истории Украины, потому что в 90-е годы была туровая иммунизация против полиомиелита, то есть это и была массовая кампания, многие люди ее помнят. Она проводилась под эгидой президента Кучмы на тот момент, который тоже капал своему внуку в рот эти капельки перед телекамерами и на фотосъемку журналистку. И почему это важно? Потому что это не только дело Минздрава, это дело всего правительства, которое должно вместе решить, что оно хочет это сделать, потому что это сложно, очень сложно, особенно если учесть, что это момент в стране, когда идут выборы, особенно если учесть, что есть уже масса спекуляций на эту тему.
Вот, я про
поэтому
хотела,
это
да.
должно быть объединенное усилие всех министерств и ведомств, и это действительно очень важно, потому что это и Министерство образования, и Министерство информационной политики, или как оно правильно называется, я, может быть, не совсем корректно его назвала, и это и МВД, и все что угодно, все должны быть едины в том, чтобы защитить детей, потому что, повторюсь еще раз, это 14-15% охват всего лишь, и это охват около 50% за прошлый год всего лишь, и для того, чтобы прекратить циркуляцию, недостаточно просто всех вакцинировать по календарю, а нужны именно дополнительные дозы вакцинации, поэтому это усилия абсолютно всех в правительстве, которые очень-очень для этого нужны.
Як ви оцінюєте, до речі, ми говоримо з Катериною Булавіною, яка є медичною експерткою дитячого фонду ООН, і як ви оцінюєте заяву нашого міністра охорони здоров'я про те, що 12 жовтня розпочнеться саме така кампанія? Чи варто докласти ще додаткових все ж зусиль? Я так розумію, що за міжнародними правилами вважається, що спалах захворювання можна зупинити, якщо зробити таку імунізацію під час 3 раундів щеплення саме такою оральною поліомієлітною вакциною. І чи є у нас ці вакцини, до речі? Чи вірити початку кампанії? І чи є у нас ці вакцини?
На даний момент вакцини є. Є вакцина ІПВ, є вакцина ОПВ. Тобто ОПВ – це і є та оральна поліовакцина, яка потрібна для прекращення циркуляції цього вірусу і для захисту дітей, тому що вона виробляє імунітет в кишечнику. Извините за медицинські подробності, але справа в тому, що поліо – це кишечна інфекція. І для того, щоб прекратить ее размножение, да, в кишечнике у человека и дальнейшее распространение, то нужна именно оральная вакцина. И хочу сказать, что те дети, которые вакцинированы инактивированной полиовакциной, все равно могут быть переносчиками инфекции, поэтому обязательно должны получить оральную вакцину. К заявлению министра я отношусь с удовольствием, естественно, потому что это какой-то очень конкретный уже шаг. Вакцина есть и развезена в регионы, однако все-таки хотелось бы подчеркнуть, что это не только дело Минздрава, потому что у нас достаточно сложная сейчас обстановка и в информационном поле, и, скажем так, ну, в управленческом таком ключе, поэтому обязательно должно быть более широкое вовлечение, более серьезное вовлечение всех структур в правительстве, чтобы помочь этому процессу.
У нас уже есть телефонные звонки, мы можем ответить на запитання наших слушателей. Доброго вечера. Ви в эфире, будь ласка.
Алло.
Ви в эфире. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Будь ласка, ви говорите про вакцинацію і все таке. Ви щойно говорили про дітей з Сирії. От, а в мене таке от питаннячко до нашої гості. Скажіть, будь ласка, а дітей провакцинує от ті, що в Донбасі, що в ЛНР, там ДНР, це от. Скажіть, будь ласка, цим питанням хто? Ну,
так, зараз... дякуємо за питання, дійсно важливе питання. До речі, у нас пізніше, наприкінці нашої розмови, буде випуск новин Криму. І дійсно, як у нас з окупованими тимчасово територіями, адже спалах поліоміеліту не знає цих правових кордонів, скажімо.
На даний момент вакцини, які для першого раунду поки що є в... который поставил ЮНИСЕФ на деньги правительства Канады, которое любезно выделило правительство Канады для Украины. Этих вакцин, они были поставлены еще до вспышки, они были поставлены для усиленной рутинной иммунизации. Их пока что достаточно для первого раунда массовой кампании, да, потому что они раньше поставлялись, ну, как бы для другой цели, но их достаточно для первого раунда. И, безусловно, когда проводили расчеты этой вакцины, чтобы ее поставлять туда, включали всех детей Украины абсолютно абсолютно всех, независимо от того, на какой территории они на данный момент находятся.
Тобто питання уже доступу, але самих вакцин як таких за можливості співпраці якогось мирного діалогу вистачить.
Безусловно. Угу. І безусловно, що міжнародні організації і ВОЗ, і ЮНІСЕФ завжди дуже обеспокоєні тим, щоб всі діти на всій території України, якими би на даний момент не були політичні складності, мали, безусловно, доступ к этим вакцинам. И, кстати, один такой комментарий на эту тему про немножко, разное отношение, ко всему. В Крыму на данный момент уже заканчивается первый раунд массовой кампании иммунизации против полиомиелита, потому что наш сосед всегда очень серьезно относился к вакцинации. Как только у нас объявили о том, что в Украине есть вспышка, то в Крыму была немедленно запланирована, и на данный момент заканчивается первый раунд вакцинации против полио, оральної поліовакцини.
Цікава інформація про страхи. Важливо зараз поговорити, що, ми знаємо, зазвичай мами, тати непокоїть, чи є безпечними ці вакцини. Але у них, напевно, є певні стандарти. Якщо це уряд Канади виділив кошти, ЮНІСЕФ, я так розумію, контролювали ці закупки. Чи варто побоюватися цих щеплень?
На мой взгляд, совершенно нет. Может быть, это я говорю, потому что я доктор, и потому что я разбираюсь в вакцинологии, потому что я очень много провожу тренингов про вакцины. На мой взгляд, совершенно нет. Вакцина ОПВ одна из самых безопасных в мире для применения. Ее применялись там биллионы доз абсолютно во всем мире. И вакцина, которую мы получили, это вакцина французского производства Sanofi Pasteur, зарегистрированная в Украине. И она была доставлена за деньги правительства Канады. ЮНІСЕФ закупає тільки прикваліфіцированої вакцини. Іменно цю вакцину закупили в Україну, тому що Україна хотіла тільки зарегістрированої вакцини в Україні. Поэтому ми закупили іменно Sanofi Pasteur.
Катерина, простою мовою, як це відбувається? Це якісь крапельки, тобто дитинка відкриває ротик, її крапають?
Це безпредельно просто. Ця вакцина використовується на нашій території 50 років вже, навіть більше. Поэтому у нас нету даже ні одного взрослого, который її ніколи не видел. Тобто всі ми з вами були нею вакциновані, і всі видели эти капельки, они у нас использовались как французского производства Sanofi Pasteur, так и производства России много лет. Поэтому абсолютно все люди видели эти розовые капельки так. И пробовали их в своей жизни, кроме там, может быть,
напевно,
совсем маленьких деток.
Напевно, для детей это наилегшая вакцинация, эти капельки, потому что не треба колоти.
Абсолютно. Во всем мире вообще, кстати, при проведении массовых кампаний вакцинации этим не занимаются даже медработники, этим занимаются вакцинаторы, всякие добровольцы и волонтеры, потому что это оральная вакцина, которая просто капается, инъекция не нужна.
Какие противопоказы?
Очень маленький узкий круг противопоказаний, поскольку эта вакцина живая, в ней содержится ослабленный вирус, именно поэтому она нужна для прекращения циркуляции вируса полиомиелита, то противопоказания в мире, во всяком случае, те, которые применяются, это тяжелые иммунодефициты, то есть при тяжелом иммунодефиците детям не делают живую оральную полиовакцину. Но, в общем-то, больше никаких особо противопоказаний нет, и мало того, и никаких вопросов о там передозировках.
Зовсім коротко, як ви думаєте, будуть спекуляції цього разу?
Безусловно, они уже начались, и только единство медичной громады, я по-русски медицинское сообщество не так красиво звучит, как по-украински медична громада. Поэтому тільки єдність медичної громади и, в общем-то, тяга к современным знаниям и тяга к тому, чтобы разобраться действительно в вопросе и объяснить своим пациентам, это все может каким-то образом пресечь эти спекуляции. На своем опыте могу сказать, что абсолютно все мои пациенты и мои сотрудники, которые одновременно и являются пациентами моими, там, например, сотрудники ЮНИСЕФа, там многие разных других международных организаций, они все абсолютно будут вакцинироваться, потому что они про это все прочитали, все выучили, все знают.
Насправді, я так розумію, що ми так говоримо досить позитивно, але це дійсно хвороба небезпечна. В усіх випадках захворювання, що 99% смертні вируки?
Я би сказала, що це заболівання коварне чим. У дуже великого кількості людей воно буде абсолютно безсимптомним. І чоловік навіть не знає, що він розпространяє це заболівання. А для кого-то воно окажеться інвалідизуючим на всю життя, тому що цей хтось отримає паралітичну форму поліомієлита, от которой, естественно, может умереть. Я не могу сказать в данном случае, кстати, в этом тоже интересное психологическое, скажем, этическое отношение к вопросу. У нас почему-то люди всегда хотят такой массовости. Mm-hmm. Если массово ничего такого ужасного не происходит, то значит, это и ничего. Так. А я, например, этих взглядов категорически не разделяю, да, потому что при полиомиелите я просто не хочу, как врач, чтобы в моей стране циркулировал этот вирус, независимо от того, будет это один случай, два случая и так далее. Потому что при его циркуляции все невакцинированные дети находятся в одинаковой небезопасности, и это просто русская рулетка. Ну, тот получит ребенок паралич или не тот, и даже если их 3 или 5, но для мене це вже дуже багато.
Дякую. Ми говорили з Катериною Булавіновою, відомою медичною експерткою, консультанткою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Говорили про потребу вакцинації національної кампанії в Україні, оцінювали заяву міністра охорони здоров'я, а також про те, що можна взяти за приклад кампанію, яка була проведена в такій країні, як Ізраїль. Ну, пізніше ми перейдемо, прослухаємо новини Криму від наших колег з громадського радіо і дещо пізніше зателефонуємо до Харкова і дізнаємося ситуацію з місцевими виборами.
І ще можу сказати, що матеріали, які ви чуєте зараз в ефірі, вже завтра вранці можна буде переглянути на сайті громадського радіо, прослухати його ще раз, а також, звичайно, долучитися до обговорення в Твіттері чи в соціальних мережах, тому що ці матеріали ми, звичайно ж, одразу після появи на нашому сайті поширюємо і на наших сторінках у соціальних мережах. Громадську хвилю сьогодні ведуть Ольга Веснянка та Галина Бабій, режисер прямого ефіру у нас сьогодні Інна Безміна. Отже, на часі у нас новини Криму. Не зникайте, пам'ятайте, громадська хвиля триває.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. Громадян, затриманих активістами на блокпосту продуктової блокади Криму, 6 жовтня міліція після перевірки відпустила. Затримані претензій не мають. Про це розповів заступник начальника управління МВС Херсонської області Ілля Кива, передає Центр журналістських розслідувань. За словами Киви, на блокпостах, встановлених в рамках акції з блокади, на сьогоднішній день зберігається складна обстановка. Також Ілля Кива нагадав, що напередодні було ухвалено рішення про те, що відтепер огляд легкових автомобілів на адмінкордоні з півостровом буде здійснюватися лише за участь співробітників міліції.
Досмотр з согласия самих владельців автомобілів. Не більше і не менше. Со вчорашнього дня на кожному із контрольно-пропускних, созданих активістами постів, дежурить наряд міліції, який має право в рамках закону осматривати проїжджаючі автомобілі,
сказав Ілля Кива. Нагадаємо, кримська правозахисна група провела моніторинг на пункті Чонгар. Вони підтвердили наявність чисельних порушень з боку людей, що представляються членами добровольчих батальйонів. Між тим, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров, сподівається на скасування закону про вільну економічну зону в Криму не раніше листопада. Про це він заявив журналістам громадського телебачення у Верховній Раді.
По закону про вільну економічну зону Крим ми вчора на комітеті з питань прав людини розглядали декілька варіантів. Сесійний тиждень, який розпочнеться після жовтня, цей закон все-таки буде скасовано. По крайній мірі, немає жодної сторони, яка би чіплялася за цей закон в повному вигляді, як він зараз існує,
сказав Рефат Чубаров. Нагадаємо, закон про вільну економічну зону дозволяє ввозити в Крим продукти. Цей закон підписав президент Порошенко. Правозахисники називають його дискримінаційним і вимагають його скасування. У Севастополі вимагають майже 1000 гривень на добу з однієї людини за місце у гуртожитку. Такі рахунки виставили колишнім співробітникам Академії банківської справи України, які залишилися жити в Криму. Про це колишній викладач Марина розповіла кореспонденту громадського радіо.
Ізначально, коли тут ще була Академія Національного банку України, ми всі там працювали. Коли Крим перейшов після референдуму в состав Російської Федерації, сюди також вийшла Росія. І так оказалось, що нове руководство інституту всех старых сотрудников, как бы они уволили, и на работу обратно не взяли. Хотя они везде представлялись в документах правопреемниками. Откуда вот эта вот обида и пошла, в принципе. Допустим, у каждого, конечно, свои нюансы, но вот меня уволили за 3 дня до декрета, выставили на улицу. Естественно, у меня обида. Соответственно, я сразу же не являюсь сотрудником, я лишаюсь жилья, у меня 3 детей. Я вообще местная, коренная местная. Единственное, что у меня супруг не коренной, не уроженец Севастополя. Но, тем не менее, мы так вот по стечению обстоятельств остаемся на улице.
Також колишнім викладачам тепер треба виплатити величезні заборгованості за проживання у гуртожитку. З протестом люди вийшли на пікет, а представники теперішньої кримської влади пообіцяли знайти для них житло подешевше. Легендарний вітрильник «Херсонес» вивели з акваторії Керчі. При буксуванні в протоці вітрильник, що належить Україні, сів на мілину. Тільки за допомогою буксирів вдалося зрушити вітрильник з місця. Як повідомляє «Керч.ФМ», «Херсонес» близько 18-19 години з акваторії порту в Керчі виводило судно під назвою «Крутов». «Херсонес» відправили в Севастополь за розпорядженням Росморпорту, якому вітрильник передали на баланс. Відразу після псевдореферендуму у 2014 році з Керченського порту вже намагалися вивести «Херсонес» до Севастополя. Ректор Керченського морського технологічного університету тоді перешкодив транспортуванню судна. Нагадаємо, «Херсонес» – навчальний корабель, побудований в Польщі по прототипу парусних суден початку ХХ століття. Це єдине судно, яке за останні 15 років змогло обігнути мис Горн тільки під своїми вітрилами. Кілька поколінь керченських студентів проходили на «Херсонесі» морську практику. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Громадська хвиля триває в ефірі Українського радіо. Нагадаю, що сьогодні працюють у студії Ольга Веснянка та Галина Бабій. І після того, як наша колега Вікторія Єрмолаєва представила нам традиційно випуск новини з Криму, ми маємо знову на телефонному зв'язку нашого колегу. Це харківський журналіст Володимир Носков. У нього там є цікава інформація про проблеми з реєстрацією кандидатів від опозиційного блоку на місцевих виборах. Володимире, доброго вечора.
Доброго вечора, Галино і Ольго. Найостанніша інформація, яку щойно мені підтвердив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. Він підтвердив, що обласна територіальна виборча комісія є достроково розпущеною. Це голосування під час останнього засідання, яке от щойно завершилося, не було одностайним. Зокрема, сам Андрій був серед противників цього рішення. Він пообіцяв оприлюднити всі свої зауваження, всі свої окремі думки буквально згодом. Каже, що одна людина була проти, одна утрималася, всі решта проголосували. У чому ж сам конфлікт? Михайло Добкін, голова Харківського опозиційного блоку, зібрався, власне, оголосив про наміри розпуску обласної територіальної виборчої комісії через те, що не може знайти спільної мови, згоди з членами облтвк. Вони відмовлялися реєструвати кандидатів у депутати від опозиційного блоку до обласної ради, підкреслюючи, що ОПА-блок не може правильно оформити документів, анкет, всяких протоколів для кандидатів, і тому вони не можуть порушувати місцеве законодавство.
Володимире, так? А як ви бачите, можливо, дійсно там є труднощі з документами, можливо, немає тут політичного підтексту?
Я говорю про політологи, є і юридичний, і політичний аспект. Сьогодні ми спілкувалися з головою з головою обласної територіальної виборчої комісії, як виглядає вже колишнім головою Олександром Коновалом. Він нам показував документи, які стосуються реєстрації кандидатів, і каже, що там є і помилки, і недостатня інформації про кандидатів. А також члени опозиційного блоку не допустили на свою виборчу конференцію представників від облтвк, а що є порушенням закону. І грошову заставу внесла не юридична особа, тобто регіональна організація облтвк, а фізична особа. Це теж є порушенням закону.
Цікаво, дякую, Володимире. Цікава, неоднозначна ця інформація. Потрібно буде ще стежити за процесом підготовкою до місцевих виборів в Україні. А у нас уже в студії громадської хвилі наступний гість.
Наступний гість. Отже, днями, буквально вчора, завершився у Києві другий міжнародний економічний форум. Він розглядав шляхи виходу України із економічної кризи. І наш гість сьогодні – учасник цього форуму Зіновій Свереда, він доктор соціальної економіки, учасник другого міжнародного економічного форуму, доцент Римського університету і президент Академії етики та екології.
Економіки.
Це новостворений орган якийсь, так?
Так. Саме ідея заснування даної інституції, я, як не дивно, беру від митрополита Андрея Шептицького, саме від того часу, коли він підтримав Українську Галицьку академію Паде Брата Чехії, де було навчання і формація молоді, а також вони мали свого роду етичний кодекс спрямований на сталий розвиток своїх громад, на самопожертву і заради свого народу, і високу професійність. Угу. І саме ці моральні цінності і професійність я хочу повторити якраз на Україні, розвиваючи тренінги та школу соціального підприємництва.
Чи доносили ви ці ідеї до учасників форуму?
Так, ми мали жваві розмови. Як не дивно, цей форум надзвичайно був вдалий, тому що прибули гості з різних країн, і Україна виступає, я б сказав, каталізатором багатьох навіть європейських реформ, тому що після Революції Гідності ми усі країни побачили, що означає солідарність народу, який бажає змін і змінити свій вектор на не лише просто на Європу, але й пропонує нову соціальну економічну модель. Ми, українці, деколи, як кажуть, недооцінюємо самих себе, бо, як сказав митрополит Андрей, бідність – це не є брак капіталу чи інвестицій, а бідність – це незнання власного потенціалу. І саме ми повинні це найбільше цінувати себе, тому що ми маємо креативну молодь, ми маємо молоде покоління, енергійне, сильне. Ми маємо справді народ, який готовий пожертвувати собою заради ідеалів свободи. І, крім того, ми бачимо, що ми повинні змінити свого роду тактику, не лише шукати, щоб нас прийняли члени Євросоюзу,
запропонувати
спропонувати справді самобутну модель, яка буде мати високий успіх у світі.
Ви лобіюєте зараз створення сільськогосподарських чи народних кооперативів, як це правильно називається, на противагу агрохолдингам, які вже існують. Чи знаходиться ідея союзників, чи знаходила союзників на форумі, чи говорили ви про це?
Так, ми зустрічалися з підприємцями з Бельгії, Голландії, Німеччини. Слід зауважити, що дані форми громадських об'єднань, зокрема соціального підприємництва, кооперативу, не мають древню європейську традицію. Наприклад, каси Райфайзенки, на яких поставив соціальний капітал Австрії та Німеччини, коли якраз німці прив'язали капітал до території і до розвитку громад. Угу. Тому що, якщо ми проаналізуємо теперішню ситуацію в Україні, ми побачимо, що якраз у нас наша біда, що громадськість і народ не контролює формування свого капіталу. Тобто чимало мільярдів з України з часів незалежності, близько 250 мільярдів, були вивезені лише в такі офшорні зони, як Кіпр.
Угу.
Тобто, якщо не прив'язати капітал конкретно до розвитку якоїсь певної території і до громади, ми бачимо, що оцей прибуток, що створює свій народ, він просто утікає за кордон.
Цікаво те, що ви говорите. У нас гість в студії Зіновій Свереда, доктор соціальної економіки. Ви говорите про давню європейську традицію сталого розвитку, але ми бачимо, що це те, до чого нині приходить Європа, вже зробивши собі таку демократію, яка щодня ще більш зміцнюється. І зараз, наприклад, ті самі мережі справедливої торгівлі Fair Trade, коли по всьому світу об'єднуються виробники агропродукції, аби не переплачувати. Да? Тобто це такий сучасний рух, і він може дуже відгукнутися в сільськогосподарській Україні.
Насправді, якщо проаналізувати саму суть, чи Fair Trade, чесної торгівлі, чи інших моделей, вони в основі мають одне і те ж. Перше, це більш справедлива ціна. Тим, що займалися близько 200 років тому, розпочали займатися споживчі кооперативи, коли сім'ї об'єднувалися у групи, шукали безпосередньо виробника, який виробляв добру продукцію, платили йому набагато краще, і з того часу і почалися споживчі кооперативи. Просто не раз для нового натхнення, для нового розвитку потрібно видумати певний новий термін словесний, тому що, як написано в Біблії, спочатку було слово, і деколи якийсь термін, він не до кінця відповідає відповідає тим реаліям, і людям потрібен дійсно якийсь певний словесний термін, хоча переважно йдеться про те саме. Так само, якщо, наприклад, ми проаналізуємо сучасні банки мікросоціального мікрокредитування, наприклад, як за прикладом Grameen Bank, Мохаммед Юнусом, вони нічим не відрізняються від мікрокас, який створив Шептицький, зокрема, коли він став саме єпископом, він побачив ці так звані соціальні хвороби, це алкоголізм, на що витрачалося близько половини усіх зарплат усіх українців. Було створено 27 тисяч корчм по західній Україні. І він розпочав цю акцію відродження саме з любові свого народу, розпочинаючи, щоб вони вивчали свій попит, свої, контролювали своє споживання, навчилися визначати, що потрібно і не потрібно для життя. І саме на цьому постала банківська система, і він заснував близько 12 народних банків.
Пане Зіною, ми продовжимо з вами розмову. Наші слухачі вже звикли до того, що традиційно в цей час у нас відбувається друга технологічна пауза, але в рік 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького дуже і дуже важливо простежити не тільки його шлях як духовника, шлях як батька, так, котрий настановляв і підтримував свій народ, а як підприємця. І я думаю, що буквально за якихось кілька секунд ми продовжимо нашу розмову. Після технологічної паузи всіх слухачів запрошую повернутися до слухання програми «Громадська хвиля».
Громадська хвиля, і ми працюємо сьогодні. Мене звати Ольга Веснянка разом з Галиною Бабі при мікрофоні нашого спільного проєкту разом з Національним радіо. І ось скажу, можливо, пане Зіновію, таку крамольну річ, продовжуючи розмову фактично в рамках відзначення 150-ліття Андрея Шептицького, що якби він був сьогодні з нами, напевно, він би був запрошений бути одним з мудреців, які б розробляли Sustainable Development Goals, сталі цілі сталого розвитку, не тисячоліття вже, так, цілі сталого розвитку, які на рівні ООН нині розробляються, після цілі розвитку тисячоліття, так, тому що це про одне й те саме йдеться, про етику, про боротьбу з ненавистю, про розвиток і справедливість.
До речі, соціальна реклама, яка в метро зараз з'явилася до 150-літнього ювілею дня народження Шептицького, так і написано, не галасливими справами, а щоденною тихою працею, так змінювати суспільство.
Я декілька разів виступав на конференції в оку Брюсселі, Рими та Швейцарії. І коли я представляв життя і діяльність митрополита Андрея, то для європейців це було щось надзвичайне. Вони навіть не сподівалися, що саме ми, українці, можемо мати постаті такого світового рівня. Я хочу наголосити, що його соціальне вчення і його економічний світогляд випереджував навіть вчення всієї католицької церкви майже на 60 років, тому що багато принципів були прийняті після Другого Ватиканського собору. Наприклад, саме він вів багато наукових таких економічних термінів, які згодом оперував весь світ. Поки єдина велика проблема те, що ми, українці, деколи недооцінюємо наших власних постатей. І я хочу зауважити, що митрополит Андрей Шептицький, він був суспільним діячем і соціальним підприємцем, а не комерсантом. Це дві великі різниці, тому що соціальний підприємець це створює ту форму економіки, яка сприяє добробуту суспільства. Наведу кілька прикладів. Андрей Шептицький заснував Земельний банк іпотечний, Українська щодниця, Промбанк, Товариство «Земля», де викупу великих латифундій панських і розподілився безземельного селянства. Він створив близько 250 експериментальних садівничих центрів по всій Західній Україні, де навчалася молодь. Він підтримав кооперацію, зокрема «Маслосоюз» і «Центросоюз». І «Маслосоюз» і «Центросоюз» в міжвоєнний період вони контролювали до 50% усього експорту Польщі. Митрополит Андрей, він побудував 20 заводів цеголень для того, щоб будувати церкви, школи. Він, зокрема, викупив найбільшу кондитерську фабрику Львова, яка згодом, фабрику Соловичів, яка була згодом була конфіскована комуністичним режимом.
Він це Світоч маєте на увазі?
Так. Згодом Світоч був об'єднаний. Зокрема, крім того, він заснував Народну нафтову унію у Бориславі на противагу, яка була в сильному конкуренції з англійськими і французькими нафтовими картелями. Він побудував і профінансував близько 120 кілометрів залізниці. Крім того, він мав в планах заснувати найбільшу кіностудію за що якраз побачивши. Крім того, він мав великий бізнес у Німеччині, Бельгії, Голландії.
Соціальний бізнес?
Так, будівельний бізнес. Він, зокрема, передбачив як пророк, тут його значення, коли він повернувся після заслання в Росію, він сказав, що скоро комунізм прийде і до нас. І тому він створював різного роду такі мікроекономічні діяльності для того, щоб український народ міг фінансувати свої установи навіть за кордоном і мати їх.
Ну, якщо він передбачав, що комунізм прийде і до нас, то він не міг передбачати, що це все буде експропріовано, націоналізовано.
Це не є лише питання зупинятися і боятися якогось певного комунізму. Тому що комуністи знищили майже всіх кооператорів. Це близько декілька десятків тисяч кооператорів, які дійсно були жертовними для свого народу. Вони знищили майже всіх священників. А що маємо зараз ми? Комунізму немає. А українська церква, український народ живе і процвітає, тому що пам'ять про це дає новий подих новому поколінню до праці, до творчої праці. І саме митрополит Андрей Шептицький, він в центрі свого соціально-економічного розвитку ставив людину і її творчість. І тому він створив унікальну модель саме солідарних громад на місцях, коли якраз оцей ефект економіки знизу, яку вживав пізніше і вживали багато німецьких кооператорів і німецьких політиків, як Конрад Аденауер, в принципі соціальної економіки. І коли ми знаємо дані принципи соціальної економіки післявоєнної, як план Маршала, Шептицький, зокрема, свій власний план Маршала мав після Першої світової війни, коли він запропонував австрійському уряду, і австрійський уряд поставив його на керівником комісії по відбудові Західної України. Крім, на жаль, що розпочалася нова війна між визвольні змагання.
Скажіть, пане Зіновію, якщо ви є дослідником власне з історії, досвіду соціального підприємництва митрополита Андрія Шептицького, як ви відчуваєте, коли ви виступаєте перед міжнародною аудиторією, які знання є про цю частину біографії Андрія Шептицького? Я тут скажу, що вперше таке добре слово почула про Андрія Шептицького від людини з іншої країни, це був пан Адам Ротфельд, один з мудриців в НАТО, фактично, колишній міністр закордонних справ Польщі, якого дитиною врятував Андрій Шептицький. А ось як інші, ті, хто не стикалися безпосередньо в житті.
Як на диво, митрополита Андрея дуже добре знали у дипломатичних колах Європи. Наприклад, він мав переписування з англійськими лордами. Він мав дуже добрі контакти з сім'єю принца і короля Голландії. Крім того, він дуже багато переписки з французькою аристократією, зі швейцарськими керівниками держави. Майже усі керівники європейських держав у той час вони знали митрополита Андрія Шептицького, тому що це була особа, можна сказати, світового рівня, починаючи від самої постаті і закінчуючи дійсно своєю мудрістю. Це пам'ять про нього є за кордоном і досить жваво, зокрема, навіть у самому Римі. Перше, що зробила ось якраз радянська пропаганда, це щоб ми затерли нашу історичну пам'ять.
А от дивіться, все-таки ми зараз говоримо дуже цікаву інформацію, яку повинні знати українці про своїх лідерів духовних і не тільки духовних. Як ви думаєте, яка частка цього досвіду величезного Андрія Шептицького, митрополита, може бути використана на наш час для розвитку України? Адже Міжнародний економічний форум мав дуже амбітну назву – Україна з третього світу в перший.
Так, митрополит Андрій Шептицький був дуже великим реалістом. Він бачив дійсність такою, якою вона є. Він не шукав надзвичайних капіталів за кордоном, хоча потрібно теж зауважити, що до кого він звертався, йому давали і кредитування, зокрема і німецькі, і французькі, і англійські банки. Проте основна ціль його – це поставити в центрі український народ, вивчити його побут, вивчити його традиції і знайти ту точку опори, яка в історичний момент дозволить йому дійсно стати вільним народом. Що він і зумів зробити завдяки правильній реорганізації, правильній освітницькій роботі. І крім того, митрополит Андрій Шептицький дуже сильно працював в інформаційному полі, тобто випускаючи книги, працюючи з медіа, газети, журнали, пишучи великі послання, що формувало світогляд того народу. Як він сказав, моя ціль, щоб Мій народ, який є розсварений чварами і розділений, став єдиним сильним організмом, який займе своє гідне сонце, своє гідне місце у цьому світі.
Чи буде десь вивчатися праці, от такий от досвід Андрея Шептицького в університетах, в школах, в коледжах?
Зокрема, ми проводимо тренінги по соціальному підприємству, найперше на основі історичного досвіду, і засновником яких моделей є саме митрополит Андрій Шептицький, кооператор, українці, українська інтелігенція, тому що слід зауважити, що проблеми економіки треба шукати не в браку капіталу, а в проблемах культури, проблеми культури в етиці, а в етиці в системі моральних цінностей людини.
Дякую за участь у програмі. Пан Зіновій Свереда, доктор соціальної економіки, доцент Римського університету, президент Академії етики та економіки був нашим гостем. Ми говорили про досвід соціальної економіки митрополита Андрія Шептицького, як його впровадити сьогодні у відродження економічної України на практиці. Дякую.
Дякую вам.
Завершується перша година громадської хвилі. У студії новин з'явився наш колега Дмитро Васильчук. Він ознайомить вас із інформаційним випуском. А Ольга Веснянка та Галина Бабій і режисер прямого ефіру Інна Безміна запрошують вас послухати другу годину громадської хвилі після 21:10.